მოგესალმებით, ეთერშია დილის საუბრები, მე ვარ ნიკონ ერგაძე, დროებით ცვლიამ გადაცემის მუდმივ წამყვანს ნინო გელაშვილს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის ყურება შეგიძლიათ დილის საუბრების და რადიო თავისუფლების Facebook-ის გვერდებზე და შეგიძლიათ მოგისმინოთ რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9. დავიწყებ ახალი ამბებით. სულ მცირე ერთი ადამიანი დაიღუპა უკრაინის ქალაქ ნიკოლაევზე რუსეთის მიერ განხორციელებული სარაკეტო დარტყმის შედეგად. საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ვიტალი კიმის ინფორმაციით, წუხელ ნიკოლაევს შეუტიეს რაკეტებით S-300-ით, დანგრეულია ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლი, დაზიანებულია ელექტროენერგიის მომარაგების სისტემა. რუსეთის სამხედრო ძალების შეტევის შედეგად ელექტროგადამცემი ხაზებია განადგურებული დნეპროპეტროვსკის ოლქის ნიკოპოლის რაიონშიც. დღეს დილით იყო აფეთქებები ასევე ხარკოვსა და კრივოიროგში, შედეგები ჯერჯერობით უცნობია. დილიდან იყო საჰაერო განგაში გამოცხადებული უკრაინის თითქმის მთელ ტერიტორიაზე. გუშინაც რუსეთის სამხედრო ძალებმა რაკეტების და უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენებით შეტევა განახორციელეს უკრაინის დედაქალაქ კიევსა და სუმის დნეპროპეტროვსკის, ვინიცის და ლვოვის ოლქებზე. მხოლოდ კიევში საცხოვრებელი სახლის ნგრევის შედეგად დაიღუპა 4 ადამიანი, მათ შორის ორსული ქალი. უკრაინის პრემიერ-მინისტრ დენის შმიჰალის ინფორმაციით, საცხოვრებელი სახლების გარდა რუსული ძალების სამიზნე იყო ენერგოობიექტები. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა, გენერალმა კვანაშენკოვმა განაცხადა, რომ მისი თქმით მაღალი სიზუსტის იარაღით შეუტიეს უკრაინის სამხედრო და ენერგეტიკის ობიექტებს და წინასწარ განსაზღვრული ყველა სამიზნე გაანადგურეს. რუს გენერალს არაფერი უთქვამს კევის ცენტრში მდებარე საცხოვრებელი სახლის დაბომბვაზე. უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით, რუსეთი მშვიდობაზე დაფიქრდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ტერორისტვის მისი შესაძლებლობები გაუვნებელყოფილი იქნება. გუშინ ღამით უკრაინელებისადმი ვიდეო მიმართვისას ზელენსკი მილაპარაკა რუსეთის მიერ უკრაინის ქალაქების, მათ შორის კიევის დაბომბვაზე. ვლადიმერ პუტინს შეუძლია ჩაიწეროს მორიგი მიღწევა ბრჭყალებში, მან კიდევ ერთი ორსული ქალი მოკლა, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ თქვა, რომ უკრაინის ცის გარანტირებულად დაცვას და რუსი ტერორისტების შესაძლებლობების ნულამდე დაყვანას სჭირდება საჰაერო თავდაცვის გაცილებით მეტი თანამედროვე სისტემა და რაკეტებით ამ სისტემების მეტად უზრუნველყოფა. უკრაინის პრეზიდენტი ამბობს, რომ რუსეთს ბრძოლის ველზე შანსი არ გააჩნია და სამხედრო მარცხის გადაფარვას ტერორი ცდილობს, ამიტომ როცა პარტნიორებთან ერთად შეძლებენ ტერორის საშუალებების გაუვნებელყოფას, რუსეთს სხვა არაფერი დარჩება გარდა იმისა, რომ მშვიდობაზე იფიქროს. უკრაინაში რუსეთის შეჭრის და უკრაინის ტერიტორიების ანექსიის მცდელობის გამო კანადის მთავრობამ სავიზო და ფინანსური სანქციები დაუწესა რუსეთის კიდევ 34 მოქალაქეს და ერთ ორგანიზაციას, ტელეკომპანია ზვეზდას, რომელსაც თავდაცვის სამინისტრო აკონტროლებს. კანადის მიერ სანქციებულთა შორისაა წარსულში ქართული ტელევიზიის წამყვანი, ამჟამად რუსეთის მოქალაქე თინა კანდელაკი, რომელიც გაზპრომ მედიას გენერალური დირექტორის მოადგილე და ტელეარხ ტენტეს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელია. კანადამ ასევე სანქციები დაუწესა კანდელაკის ორშვილს. კანადის მიერ სანქციებულთა შორის არიან რუსი მსახიობები სერგეი ბეზრუკოვი, დიმიტრი პევცოვი და ვლადიმერ მაშკოვი, კულტურის ყოფილი მინისტრი ვლადიმერ მედინსკი, გამოცემა მოსკოვსკი კომსომოლეთის მფლობელი პაველ გუსევი, სპორტული კომენტატორი დიმიტრი გუბერნიევი და სხვები. კანადის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ ამპირებს კავშირი აქვს რუსული დეზინფორმაციის და პროპაგანდის გავრცელებასთან, რუსეთის რეჟიმს ეხმარებიან სახელმწიფო სუვერენიტეტის პრინციპების ხელყოფაში და პასუხისგებლები არიან რუსეთის რეჟიმის გაუმართლებელი ომის საბაბად გამოყენებული ცრუ ნარატივების გავრცელებაზე. დღეს დილის მონაცემებით 13 ადამიანი, მათ შორის 3 ბავშვი დაიღუპა რუსეთის კრასნოდარის მხარის ქალაქ ეისკში, რომლის ერთ-ერთ საცხოვრებელ რაიონში წუხელ ჩამოვარდა რუსული სამხედრო თვითმფრინავი Su-34. ოფიციალურ ინფორმაციას მსხვერპლის შესახებ კრემლის მიერ კონტროლირებული სააგენტო ტასი ავრცელებს. რუსეთის საგანგებო სიტუაციების სამინისტროზე დაყრდნობით, სამინისტროს ცნობით, ნანგრევებისგან ტერიტორიის გაწმენდა დასრულდა, ნაპოვნია 10 ცხედარი, წუხელ ოფიციალურად დადასტურებული იყო 3 ადამიანის სიკვდილი. საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს ცნობით დაშავებულია 19 ადამიანი, 68 მაშველებმა გადაარჩინეს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ აფრენის შემდეგ ბომბდამშენის ერთ-ერთ ძრავს ცეცხლი გაუჩნდა და თვითმფრინავის ვარდნისას დაღვრილი აალებული საწვავი მოედო 9 საართულიან საცხოვრებელ სახლს. თავდაცვის სამინისტროს ცნობით პილოტებმა კატაპულტირება შეძლეს. ქალაქი ეისკი მდებარეობს უკრაინის ნახევარკუნძულის ანექსირებული ყირიმის მახლობლად. ცოტა ხნის წინ სოციალურ ქსელებში გამოჩნდა პუბლიკაცია, რომ რუსეთ-უკრაინის ომში დაღუპული ცხინვალელი მებრძოლების ჭირის უფლებს საფლავისთვის თანხას ართმევენ. ცხინვალელი სამოქალაქო აქტივისტები ამბობენ, რომ დაღუპულთა ოჯახებს 10,000 რუბლს თხოვენ საფლავის მოსაწყობად. ამან გამოიწვია ოკუპირებულ ცხინვალში დიდი აღშფოთება. ინფორმაცია სწრაფად გავრცელდა სოციალურ ქსელებში და ადგილობრივი მედიის ყურადღების ცენტრშიც მოექცა. ოსური საზოგადოება პასუხს დე-ფაქტო ხელისუფლებას თხოვს. მათი აზრით, ციტატა, არ გმირულად დაღუპულ მებრძოლებს, მებრძოლების ოჯახების წევრებს სახელმწიფო მიწას უსასყიდლოდ უნდა უთმობდეს. ეს ინფორმაცია იმდენად რეზონანსული გახდა, რომ სასაფლაოების მეურნეობის ხელმძღვანელმა ამ თემაზე ბრიფინგი ჩაატარა და სახელმწიფო უნიტარული საწარმოს დირექტორმა ანჟელა ტასოევამ უარყო გავრცელებული ინფორმაცია და განაცხადა, რომ ეს სიმართლეს არ შეესაბამება, თქვა, რომ მიწა დაღუპულთა ნათესავებისთვის არ მიუყიდიათ, თუმცა არ უარყო, რომ სასაფლაოს ტერიტორიაზე მომსახურებისთვის დაღუპული მებრძოლების ჭირის უფლებმა ფული გადაიხადეს. ოკუპირებული ცხინვალიდან უკრაინის წინააღმდეგ ომში რუსეთის არმიის რიგებში დაუზუსტებელი ინფორმაციით 1,000 მოხალისე მებრძოლი და მეოთხე სამხედრო საოკუპაციო ბაზაზე კონტრაქტით მომსახურე ჯარისკაცი იმყოფება. თებერვლიდან დღემდე ოკუპირებულ ცხინვალში 21 დაღუპული ჯარისკაცი და მოხალისე მებრძოლი გადაასვენეს. ესაც შეეხებოდა ახალ ამბებს. ახლა ვაგრძელებთ გადაცემას ჩვენ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ დემოკრატიის ინდექსის ხელმძღვანელი ეკატერინე ციმაკურიძე და ვილაპარაკებ თემაზე, რომელიც მუდმივად არის ხოლმე მედიის ხსენების ან ყურადღების ცენტრში, მაგრამ მაინც შეიძლება ითქვას, რომ არ ექცევა იმდენად სათანადო ყურადღება, რამდენიც უნდა ექცეოდეს. ეს საქმე შეეხება იმას, თუ როგორ ასრულებს საქართველო ევროკავშირის ევროკომისიის 12 რეკომენდაციას. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ისტორიული და მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც შეიძლება რომ დღეს იდგეს საქართველოს წინაშე. და რეკომენდაციის ხსენება ხშირად ვიწევს ხოლმე, მაგრამ ის თუ რა ვითარება ამ რეკომენდაციების შესრულების მხრივ, აი ამაზე ვილაპარაკებთ ეკატერინე ციმაკურიძესთან ერთად. თემშთობისა დიდი მადლობა, რომ მოხვედით. პირველ რიგში მინდა ისიც აღვნიშნო, რომ ეს არ არის რაც თავისთავად ხადრამეს ვამბობ, მაგრამ ბოლო წუთას მოსასწრები რამ, ანუ ეხლავე ეტყობა, როგორ მიდის და რამდენად მოვასწრებთ, ან მოსასწრებად გვექნება თუ არა საქმე, რომ ეს რეკომენდაციები შესრულდეს. სწორია ხო, ანუ რაღაცა დროზად რა უნდა დავხედოთ ხოლმე და შევამოწმოთ სადავართ და ეს წრება თუ არა ამ რეკომენდაციების შესრულება, ან საერთოდ არსებობს თუ არა პოლიტიკური ნება. ამ მხრივ რა ვითარება გვაქვს?
დილო მშვიდობის, ამივე სალმები მაყურებელს, მსმენელს. თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ ის ნაწილი, რომ მოსასწრება და არ უნდა გქონდეს საქმე. ერთი მხრივ ეს სწორია, იმიტომ რომ მხოლოდ კანონების მიღება არ არის ამ რეკომენდაციების შესრულება. ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანა, რომ ევროკავშირს დავანახოთ, რომ ის რეფორმები, რომელსაც საკანონმდებლო დონეზე განვახორციელებთ, ასევე ასახვას პოვებს, სწორ ასახვას პოვებს პრაქტიკაშიც. ამიტომ, რა თქმა უნდა, იმას თუ როგორ დაინერგება ის კანონმდებლობა, რომელიც შეიცვლება, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ერთი კონკრეტული მაგალითიც რომ მოვიყვანოთ, ან რამდენიმე თუნდაც თანამდებობის პირების დანიშნულებს, რაც შეეხება გენერალური პროკურორი, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრები. ერთი მხრივ ახლა ვცვლით კონსტიტუციურ ჩანაწერს გენერალურ პროკურორთან დაკავშირებით, რომლის მთელი იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ პოლიტიკურ პარტიებს შორის კონსენსუსზე ფუძნებოდეს დამოუკიდებელი პროკურატურის ხელმძღვანელის არჩევა. მაგრამ მეორე მხრივ უკვე პრაქტიკაში, მაგალითად ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის იგივე წესით არჩევამდე განახო, რომ კონსენსუსი ვერასოდეს ვერ იქნა მიღწეული და ცესკოს თავმჯდომარე ყავს ეგრეთ წოდებული გარდამავალი დროებითი მოკლე ვადით არჩეული თავმჯდომარე, რომელიც დამოუკიდებელი ორგანოსთვის არ არის კარგი, ის ვერ ახერხებს გრძელვადიანი რეფორმების თუ სამუშაო პროცესის დაგეგმას, მას აქვს დამოუკიდებლობის, ექმნება დამოუკიდებლობის პრობლემები, იმიტომ რომ თლიანად დამოუკიდებელი ხდება მართველი ხელისუფლების და პოლიტიკოსების განწყობებზე მის მიმართ. აი ეს გარკვეული ვადით თანამდებობის პირის დანიშნის დამცავი გარანტია ფაქტიურად ანულირდება. ამიტომ ეს ძალიან ცუდია, რაც ცესკოს თავმჯდომარის შემთხვევაში ხდება და ნუ შესაძლებელია, რომ იგივე პრობლემას დავაწყდეთ გენერალური პროკურორის შემთხვევაში, თუმცა ნუ ამ ეტაპზე ჯერჯერობით კანონის ცვლილების ეტაპზე ვართ და როგორ დაინერგება ეს ყველაფერი პრაქტიკაში, ეს არ ეხება მხოლოდ თანამდებობის პირებს, რა თქმა უნდა. და სხვა დანარჩენი, იმიტომ რომ მთელი რიგი რეკომენდაციები ამ 12 რეკომენდაციიდან არ ჟღერს როგორც საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება. პირიქით, მაგალითად, დეოლიგარქიზაცია, რომელიც ყველაზე რთულად შესასრულებელი და ერთგვარად ახალი მოთხოვნაც იყო ევროკავშირის მხრიდან, განსხვავებით ყველა სხვა პუნქტისგან, ის სწორედ რომ პრაქტიკის გასწორებას გულისხმობს. პრაქტიკაში უნდა აღმოიფხვრას მდიდარი ადამიანების, ადამიანის გავლენა სახელმწიფო გადაწყვეტილებების მიღებაზე.
აი მაგას მინდა რომ მოუბრუნდე, მაგრამ ჯერ თუ სწორად მესმის, ანუ რეკომენდაციების დიდი ნაწილი შეიძლება მთლად ზუსტი არ იყოს, ანუ ლაპარაკია უფრო მიდგომაზე, როგორც მე მესმის, ვიდრე რაღაცა ძალიან კონკრეტულ ქმედებებზე. პირველ რიგში შეეხება მოთხოვნას, რომ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებისას იყოს თუ კონსენსუსი თუ არა საზოგადოების ჩართულობა, მაინც იყოს დისკუსია ამასთან დაკავშირებით, სამოქალაქო სექტორი იღებდეს მონაწილეობას, ოპოზიცია იღებდეს მონაწილეობას. აი ეს სულისკვეთება ამ რეკომენდაციებში ბევრგან იკითხება, რომ ამ დროს ახლა თქვა სამოქალაქო კონსენსუსზე ჩართულობა, შეიძლება მათემატიკურად ვერ გაწერო რას ნიშნავს ან რა დონეზე იყოს, მაგრამ ალბათ რამდენადაც მე მესმის, ან შეიძლება არ არის ადვილი გასაგები, იგულისხმება რომ ცდელობა მაინც უნდა ჩანდეს, რომ საზოგადოების რაღაც ნაწილი არის ჩართული ამ საკითხში, მარტო ხელისუფლება არ იღებს გადაწყვეტილებებს და უნდა ჩანდეს აი გონივრული ცდა, რომ აი ნახეს ჩავატარე შეკრება, კონფერენცია იყო ამ სხვა ადამიანებს დაუძახე, რომლებიც ჩემიანები არ არიან. სწორად მესმის, ხო, რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი რაც ჩანს აქ რეკომენდაციებში, თუ
არა? კი, კი, აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ეს არის შემთხვევა, როდესაც პროცესს აქვს პირველ რიგში მნიშვნელობა და არა მხოლოდ იმას, რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. თითოეული გადაწყვეტილება რა პროცესით არის მიღებული, ამას აქვს ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა. რატო? იმიტომ რომ ძალიან მარტივი ჭეშმარიტება, ეს არის დემოკრატია. ჩვენ რაც აქამდე ვერ ვაჩვენეთ, იმ თვალსაზრისით, რომ მაგალითად პარლამენტი მუდმივად ყველაზე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს და ფაქტიურად ყველა გადაწყვეტილებას ერთპარტიულად იღებდა ხოლმე ამ ქვეყანაში, ეს პარლამენტიც და წინამოწევის პარლამენტებიც, ის რომ მართველი ხელისუფლებები მუდმივად რაღაც ერთპარტიულად თუნდაც თავრობის დონეზეც მუდმივად ესე კონსენსუსის გარეშე მოქმედებენ, ძალიან ბევრი ნიშანი იყო იმისი და ნუ არ ითვალისწინებენ, როგორც წესი არ ითვალისწინებენ საერთაშორისო რეკომენდაციებს, არ ითვალისწინებენ სამოქალაქო საზოგადოების მოსაზრებებს. ეს უკვე წლებია ასეთი სტანდარტით მუშაობს ქართული დემოკრატია, რაც არის არ არის კარგი პროცესი და დემოკრატიული პროცესია. ამიტომ ძალიან დიდი აქცენტი სწორედ ამაზეა. ჩვენი ამოცანა იყო, რომ გვეჩვენებინა, რომ შეგვიძლია განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებს დავსხდეთ ერთმაგიდასთან და შინაარსზე ვიმსჯელოთ საკითხების გარშემო და არა მაგალითად უბრალოდ რაღაცა ერთმანეთს დავდოთ ბრალი რაღაცეებში, არ ვიცი, კონდეს ძალიან ესეთი კამათი, მაგრამ არა არგუმენტირებული და შინაარსობრივი, იმიტომ რომ ჩვენი საზოგადოება პარლამენტს როცა უყურებს, ვინც ადევნებს თვალს, იქაც ძალიან კარგად ჩანს რამდენად ხშირად შინაარს მოკლებული არის, თუნდაც ის კამათი, რასაც ხედავთ, იკრიბებიან ადამიანები, კამათობენ, მაგრამ ეს არ არის მსჯელობა საკითხების გარშემო.
ან თუნდაც მანამდე იგივე ამ ხელისუფლებას არა ამ შემადგენლობით, მაგრამ ქართულ ოცნებას ამაქმნოში კოალიცია იყო, ხედულობაში მაკროცა, მაშინ კოალიცია იყო ქართული ოცნება 2012 წლის ბოლოს, 13 წელს ქონდა მცდელობები, რომ შესაძლოა მნიშვნელოვან ცვლილებებზე იყო, თქვა კონსტიტუციაზე იყო ლაპარაკი, ან მნიშვნელოვან კანონზე ატარებდნენ შეხვედრებს რეგიონებში იყო ხოლმე. არ ვიცი ხა რამდენად არ დავსწრები ვარ ყოველას ერთი ორგან მოხვდი და ნუ ისე ჩანდა რა, რომ ადამიანებს დაუძახეს, მოვიდნენ, მაგრამ თუნდაც ქაღალდზე ჩანდა, რომ აი ჩაატარეს 10 შეხვედრა, 15 შეხვედრა საზოგადოებასთან. ეჭვი მაქვს, რომ ყველა შეხვედრა ქაღალდზე ჩასატარებელიც არისო, იმიტომ რომ მიდიოდა იქ ხალხი და კამათობდა და მე ტელევიზორში ვხედავდით ამას. ანუ შესაძლებელი იყო ამავე ქართული ოცნების პირობებში, რომ რაღაცა მსგავსი გაეკეთებინათ. თუნდაც ამ შემთხვევაში ხა ესეთი მნიშვნელოვანია, რომ მე სხვას უთხრა მაინც, რომ აი ნახე ეს გავაკეთე, ამდენი შეხვედრა არ ჩატარებული, აქედან ვიკამათებ, ცადე მაინც თუ არ გამომივიდა. ჯერჯერობით კი პირიქით ჩანს, აი ომბუდსმენთან დაკავშირებით რა განცხადებებიც კეთდება, თქვენ ხა სხვა თანამდებობა ახსენეთ, რომ აქედან ჩანს ასე, რომ არანაირი მცდელობაც, ძალისხმევაც კი არ არის, რომ ოდნავ მაინც ახლოს მივახლოვდნენ ამას. თქვენც ესე ხდება თუ არის კიდე რაღაცა, რაც შეიძლება რომ
ყველაზე საკვანძო საკითხებთან დაკავშირებით ნამდვილად ასეა. ჩვენ დავინახეთ, რომ პროტესტი გამოუცხადეს რამდენიმე პოლიტიკურმა პარტიამ, ხომ, ამ პროცესს, სამუშაო პროცესს, თუმცა ეს პროტესტი რომც არ ყოფილიყო, იმ რამდენიმე საკვანძო საკითხზე, ეს არის სასამართლო რეფორმა, ეს არის ზოგადად მთლიანად მართლმსაჯულების სისტემა, პროკურატურა მათ შორის, საარჩევნო რეფორმა, დეოლიგარქიზაცია, დეპოლარიზაცია, ყველაზე მთავარი საკითხები, ხო, რაზეც რაც ყველაზე რთული მისაღებიც არის ერთი მხრივ, მაგრამ ალბათ ძალიან მაღალი ალბათობით ამის გარეშე წინ ვერ წავალთ. ამ საკითხებზე თვითონ ქართულმა ოცნებამ არ უზრუნველყო ჩართულობა. იგივეს ვერ ვიტყვი მაგალითად ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ჯგუფთან დაკავშირებით, რომელიც ერთი ცალკე მე-11 რეკომენდაცია იყო, ასევე საპარლამენტო კონტროლის გაძლიერების კუთხით ცალკე ჯგუფი მუშაობდა, მეც ვიყავი ჩართული რამდენიმე სხვა ორგანიზაციაც და იქ სულ სხვანაირად წარიმართა. ამიტომ ვამბობ, რომ სადაც ასე ვთქვათ, არსებითად არ ემუქრება საფრთხე ხელისუფლების დანაწილებას, ჩვენ მიზანი არის, რომ პირიქით დანაწილებული იყოს, ხო, ხელისუფლება, და ეხა აქ გვაქვს სულ ერთპარტიული, ერთპიროვნული მართველობა. ამიტომ ჩემი დაკვირვებით, რასაც ქართული ოცნება ვერ თმობს, ეს არის სწორედ ოპოზიციისთვის გაზიარება გარკვეული ძალაუფლების, რაც არის არა მისი კუთვნილება, არამედ იმიტომ, რომ ოპოზიცია წარმოდგენილია პარლამენტში და ეხა ამ ეტაპზე მრავლათაც არის წარმოდგენილი, რა თქმა უნდა, მათ ეკუთვნით პროპორციულად ეს ძალაუფლება, ხო? ამიტომ აი ეს ერთპარტიული გადაწყვეტილების მიღების დათმობა არ უჭირთ მათ, და სადაც კი საკითხი ეხება ამას, რომ შეიძლება ეს დიდი ძალაუფლება კონცენტრირებული ერთი პარტიის ხელში, რომ გავლენა აქვს ყველა გადაწყვეტილების მიღებაზე, ეს შეიძლება შესუსტდეს, იქ უკვე ძალიან რთულდება საქმე და იმ გზითაც მიდიან, რომ ჩართულობა არ უზრუნველყონ მაგალითად.
აი თქვენ პროგრესი ახსენეთ და მოდი დასაწყისში ვახსენოთ, რომ მარტო რა არ კეთდება, იმაზეც არ ვლაპარაკოთ, ან ორი მიმართულება თქვით, სადაც მუშაობა მიდის. რაზე შეიძლება ითქვას, რომ აი 12 რეკომენდაციიდან რა მიმართულებით იცით თქვენ, რომ აი რაღაცა მეტ კეთდება?
ხო, აი ერთი ეს, რომ ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებები იყოს სათანადოდ ასახული ქართული სასამართლოების პრაქტიკაში.
რა იგულისხმება ამაში? გასაგები რომ იყოს მაგალითი, რომ თქვა, თან რაზე ლაპარაკები?
ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელსაც ევროპული სასამართლო მიიღებს და რომელიც ადამიანის უფლებების უნივერსალურ სტანდარტებთან არის დაკავშირებული და ჩვენ ვართ რა თქმა უნდა ევროკონვენციის მონაწილე მხარე, ის უნდა იყოს შესაბამისად გამოყენებული ქართული სასამართლოების მხრიდანაც, ხო? როცა ქართული სასამართლოები ასაბუთებენ თავიანთ გადაწყვეტილებებს, მათ ისინი არ უნდა შემოიფარგლონ ქართული კანონმდებლობით, არამედ უფრო მაღალი სტანდარტი გამოიყენონ, რასაც ადგენს ევროპული
სასამართლო. რასაც აქამდე მენემენც არ ვაკეთებდით და ეხანდა გამოვასწორო.
რაც იყო პრობლემა, კი. პრობლემა რაში იყო, იცით, რომ საერთოდ არ ეყრდნობოდნენ ხოლმე ქართული სასამართლოები ძალიან იშვიათად ან არასწორად ეყრდნობოდნენ ევროპული სასამართლოების გადაწყვეტილებებს. ნუ ამას ბევრი სხვა მიზეზი ჰქონდა, რატომაც ხდებოდა ეს, მაგრამ ნუ ამ კუთხით, რომ კანონში გაჩნდეს ჩანაწერი და მოსამართლეებმა მეტი ყურადღება მიაქციონ და მეტად მოინდომონ ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებების ასახვა ქართულ სასამართლო პრაქტიკაში, ამ კუთხით როგორც ჩანს იქნება მიღწეული, მესამე უკვე თუ არ მეშლება, მესამე მოსმენით განიხილება უკვე ეს კანონ პროექტი და თავის დროზე, როცა კანონ პროექტი მომზადდა, იყო ჩართულობითი პროცესი, გათვალისწინებ არა მხოლოდ ჩართულობითი, ჩართვა თავისთავად ხო არის თვითმიზანი, იყო გათვალისწინებული მნიშვნელოვანი შენიშვნები, წინადადებები, რეკომენდაციები, რომელსაც მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები ვაყენებდით, და ეს ერთი კარგი მაგალითი. მეორე კარგი მაგალითი არის საპარლამენტო კონტროლის ჯგუფი, ეს ჯგუფი კარგი მაგალითი არის იმ თვალსაზრისითაც,
როგორ შეკონტროლებს
პარლამენტმა უნდა აკონტროლოს მთავრობა, აღმასრულებელი შტო, თანამდებობის პირები. მარტივად რომ თქვათ საზოგადოებას, მარტივად რომ ავუხსნათ, მინისტრები ფაქტიურად, აი პრაქტიკულად ყოველ კვირა უნდა დადიოდნენ პარლამენტში და ანგარიშს აბარებდნენ პარლამენტს სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით. სხვა თანამდებობის პირები, ნებისმიერი უწყების, რომელიც ანგარიშვალდებულია პარლამენტთან, ჩვენ მათ უნდა ხედავდეთ პარლამენტში და ისინი უნდა პასუხობდნენ დეპუტატების კითხვებს, ისინი უნდა აბარებდნენ ხალხს ანგარიშს.
და ამ ხელ გამოსულა.
ეს არ არის, ანუ არ ფაქტიურად არ ხდება, ძალიან იშვიათად თქვენც ალბათ.
ხო, მეც გამიკვირდები რა წინ სულა ფოქმეთ
კიდე. ერთადერთი მინისტრი საათი ტარდება ხოლმე და დარგის მინისტრი წელიწადში ერთხელ მიდის ერთი დღე პარლამენტში და ვიქ ყველა საკითხი განიხილება, რაც შემდეგ არაეფექტური ხდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ საკითხებს მოიცავენ და ფოკუსირება ვერ ხდება კონკრეტულ პრობლემებზე. Ну, მოკლედ, ეს იყო ერთადერთი ფორმატი, ისიც იმიტომ რომ სავალდებულო ფორმატი იყო. დანარჩენი ბერკეტები, რაც აქვს პარლამენტს, რომ გააკონტროლოს, როგორ ასრულებს პარლამენტის მიერ დადგენილ პოლიტიკას, ქვეყნის ცხოვრების ყველა მიმართულებით, ხო, იმიტომ რომ პარლამენტი არის პოლიტიკის განსაზღვრელი ორგანო, როგორ აკონტროლებს ამ პოლიტიკის შესრულებას აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ, ამ ხრივ საპარლამენტო მუშაობა არის დღემდე ძალიან სუსტი, აქ პასუხისგებლობა როგორც უმრავლესობაზე, ისე ოპოზიციაზეც არის და თუ კი იყო რამდენიმე ასე ვთქვა დაბრკოლება მაგალითად ოპოზიციისთვის, რომ გამოიყენებინა კონკრეტული ბერკეტები, რაც პარლამენტის რეგლამენტით არის გათვალისწინებული, გარკვეული ეს დაბრკოლებები აღმოიფხრა, მაგალითად გაჩნდა შესაძლებლობა, რომ მინისტრები რეალურად უფრო აქტიურად დაიბარონ პარლამენტში და არ დაბრკოლდეს, მოკლედ მათი პარლამენტში გამოცხადება, თუ კი ოპოზიცია მათ იბარებს. ასევე ინტერპელაცია არის პლენარულ სხდომაზე თანამდებობის პირების დაბარების მექანიზმი, რომელიც ძალიან კარგი მექანიზმია, კონცენტრირებულია კონკრეტულ საკითხებზე და აქაც შეზღუდული იყო, სამ თვეში ერთხელ იყო შესაძლებელი და ახლა უკვე ყოველ თვეში იქნება შესაძლებელი. Убралт сакмераше ицит, ро арт самтоше ერთხელ არ დაბრკოლდა. Ну, рад сакаундебло донезе иго შესაძლებელი, ро გასწორებულიყო, გარკვეულწილად საპარლამენტო კონტროლის კუთხით გასწორდა. Процедуруладაც კარგი იყო, კარგი მაგალითი იყო ამ ჯგუფის მუშაობა, იმიტომ რომ რამოდენიმე ჯერ შეიკრიბა, 4 შეხვედრა გამართა და ყოველ შეხვედრაზე თავიდან განвихილეთ თითოეული საკითხი, ამან შესაძლებლობა მოგცა რომ დაგვეახლოვებინა გარკვეული პოზიციები და მართალია ყველაფერი გათვალისწინებული არც ამ ჯგუფში არ ყოფილა, იყო მნიშვნელოვანი საკითხი, მაგალითად მე რასაც ვაყენებდი, რომ 5 საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე უნდა იყოს ოპოზიციის წარმომადგენელი, იმიტომ რომ პარლამენტი შედგება უმრავლესობისა და ოპოზიციისგან და ეს არ არის ბუნებრივი, რომ ყველა კომიტეტს უმრავლესობის წევრები თავმჯდომარეობენ. ეს იყო სულის
კომიტეტი. მაყურებელზე მსმენელსაც ვეტყვით, რომ მთელი არსი პარლამენტის ისიც არის, რომ როგორც წესი ეგრეც უნდა იყოს ხოლმე. ანუ ამორჩეულის ნებაზეა დამოკიდებული რამდენი პროცენტულად რომელი პარტიიდან მოხდება, მაგრამ იდეაში როცა ნორმალურად ფუნქციონირებს პარლამენტი, ზოგი არის უმრავლესობიდან, ზოგი არის უმცირესობიდან და ესე გვაქვს ქვეყანა მოწყობილი, ესე ხედავთ, სწორი ეგ არის, ხო?
ეს არის ხალხის არჩევანი გამოსახული პარლამენტის წარმომადგენლობაში, მაგრამ საბოლოო ჯამში ვიღებთ როგორ სურათს, რომ ყველა მნიშვნელოვანი თანამდებობა, რომელიც საპარლამენტო თანამდებობებია, უკავიათ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებს და კომიტეტის თავმჯდომარეობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი პოზიცია, განსაზღვრავს თავმჯდომარე დიდწილად კომიტეტის მუშაობას, ამიტომ ეს კონტროლის კუთხითაც მნიშვნელოვანია და კანონშემოქმედების კუთხითაც. Ну, ეს ორი მაგალითი შემიძლია ამ ეტაპზე და ვიცი რომ მე არ მიმიღია მონაწილეობა, მაგრამ გენდერის მიმართულებითაც არის გარკვეული დადებითი შეფასებები იქ მონაწილეთა მხრიდან. ანუ ეს სამი საკითხი შემიძლია ამ ეტაპზე გამოვყო, როგორც
ეგეც კარგი, ხეთ მოუბრუნდებით ისევ ნეგატივს. მო ტელეფონის ნომერსაც გამოაცხადებ, რომ თუ მოგინდებათ დარეკეთ ჩაგვერთეთ 2988 327, ჩვენი ტელეფონის ნომერია, თუ შეკითხვა გაქვთ ან კომენტარი ან რა ვიცი რამე და მოდი ერთ ცნობას მოусმინოთ, ხოსაც სამი შეგიძლია გაიგეთ. გისმენთ ეთერში ხართ, მადლობა რომ დარეკეთ.
გამარჯობა, ბატონიკო, მიმასწავლებით ვიმართ კალბატონიკას და კალბატონიკა, მე ესეთი კითხვა მაქვს თქვენთან, ესე ისე. ხო, მინისტრები ატარო ყოველ კვირა და დინას ყოველ თვე პარლამენტში, ეს მე მგონი აბსურდია. თუ კვარტალში ერთხელ მოსვლაც არ უნდა, იმიტომ რომ ჯერ ისედაც საერთის გამკეთებლები არ არიან, ეხლა ყოველ თვე იარონ პარლამენტში საერთოდ გადააბრალებენ მე პარლამენტში, რომ თქვენი ბრალია და სხვა გარგინი. რაღაცა ისეთი საშუალო უნდა გამოინახოს. რაც შეეხება ერთ ტერმინს, პუნქტს პირველ რომ ჩა თეული გასიზაცია.
ხო, რთული წარმოსათქმელია
მას. ხალხისთვის ხდება ამ ბოლო ხან. ხო, რთული წასა, იმიტომ რომ უკრაინაში მიიღესო, ჩვენ თანახმად ვიყოთ, მიგვიღოთ უკრაინის პარალელური კანონი, ისეთი შაბლონით, რაც უკრაინაში მოხდა, მაგრამ ჩვენ ნახეთ რომ მედვედჩუკის ყველაფერი ჩამოართვეს, იმიტომ რომ მან ხელი შეუშალა უკრაინის განვითარებას და პრაქტიკულად გადაემტერა უკრაინის გეოპოლიტიკურ კეთილდღეობას. ჩვენთან ანალოგიურ სიტუაციაში ახლა არის ივანიშვილი, ხო? სხვა მეტი იმის ქემოთ გომები ნაკლებად მნიშვნელოვანი და რას ნიშნავს ახლა ეს დეული გარქიზაციის ტრაფარეტიზაცია?
მადლობა შეკითხვისთვის, მადლობა გასაგებია შეკითხვა, მეც გავაგრძელებ მაგ აზრს, ანუ სწორი შეკითხვა რას ნიშნავს საერთოდ დეოლიგარქიზაცია, იმიტომ რომ მოდი განვარცხოთ შეკითხვას, თითქოს რავი მარტივი ჩანს, მაგრამ არ არის მარტივი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ქვეყანას, პრინციპში ყველა ქვეყანაში მდიდარ ადამიანებს აქვთ ცოტა მეტი გავლენა ყველაფერზე, ვიდრე ნაკლებად მდიდარ ადამიანებს. ეგრე არის ამერიკაში ცეგრეა, საფრანგეთში ცეგრეა, არ ვიცი ქვეყანა სადაც ეგრე არ იყოს. რითი განსხვავდება ეს ოლიგარქიზაცია? თუ შეიძლება არც ის იყოს სწორი, როცა ამერიკაში აქვს მულტი მილიარდერს გავლენა, მაგრამ ის რატო არ არის ოლიგარქია, ეს რატო არის, რა იგულისხმება მან?
ზოგადად ასე რომ საერთოდ არანაირი გავლენა არ ქონდეს პოლიტიკაზე, ეს მოთხოვნა არ დგას ასე. აუცილებლად უნდა იყოს გარკვეული ბალანსი, არ უნდა იყოს ეს თვითონ ჩანაწერშიც ასე წერია, გადაჭარბებული გავლენები არ უნდა ქონდეთ მდიდარ ადამიანებს პოლიტიკაზე. ყველა ქვეყანაში განსხვავებულად არიან ასეთი ადამიანები წარმოდგენილი და განსხვავებული გავლენები აქვთ პროცესებზე იმ ქვეყნებში. ხა უკრაინის მაგალითი განსხვავებულია საქართველოსგან, იმიტომ რომ იქ ცოტა ხუმრობით რომ შევხედოთ ამ ამბავს გაუმართლათ იმათ, რომ პლურალიზმი ოლიგარქიაშიც აქვთ, ანუ პლურალიზმი კარგია, მრავალფეროვნება ყველაფერში კარგია და მათაც ერთგვარად ოლიგარქიაშიც აქვთ ეს მრავალფეროვნება. ჩვენგან განსხვავებით, ჩვენ ვფასდებით, ეს არ არის ჩემი შეფასება, ასე ვფასდებით სხვადასხვა კვლევით დოკუმენტებში და სხვადასხვა წყაროებში, რომ მონოპოლიზებული აქვს ოლიგარქს ეს სახელმწიფო გადაწყვეტილებებზე გავლენა, ანუ ერთი ადამიანი ახდენს მთელ პროცესზე გავლენა.
მაგრამ სისტემურად რა იგულისხმება ამაში, იმიტომ რომ ერთი მხრივ როგორც კი ტერმინი დეოლიგარქიზაცია გაჩნდა, მას მე არის კამათი, რომ არეთუ არა ბიძინა ივანიშვილი ოლიგარქი. კამათი რა ხელისუფლება ამბობს, რომ არ არისო და სხვები ამბობენ ყველანი რომ არისო, მაგრამ ეს ხო სისტემაზე და კანონზეა ლაპარაკები. კანონში ვერ ჩაწერ რომ კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილმა არ დაურეკოს პრემიერ-მინისტრს, იმიტომ რომ რანაირი კანონი იქნება. აი
ხო,
ხო და რა უნდა ჩაწერო იქ?
ამიტომ კანონის მიღება არ იყო აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარი გადასადგმელი ნაბიჯი. უკრაინამ როგორ გააკეთა ეს ერთია, მაგრამ ჩვენ არ გვქონია ასეთი მოთხოვნა წაყენებული, რომ კანონი მიიღეთ. ჩვენ გვითხრეს, რომ მოაგვარეთ ოლიგარქიული მმართველობის პრობლემა, ხო? პირველ რიგში ეს ნიშნავს ანტიკორუფციული მექანიზმების გაძლიერებას და ჩვენ ძალიან ბევრი წელია ჩვენ ქვეყანაში დგას დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული ინსტიტუტის შექმნის საკითხი, რომელიც დღესაც დგას ამ 12 პუნქტის ფარგლებში დღის წეს რიგში, მაგრამ ვერ სრულდება. ასევე ხელისუფლების რეალურ დანაწილებას ნიშნავს ეს. ყველა ხელისუფლების ყველა შტოში, პარლამენტი, მთავრობა თუ სასამართლო, ერთნაირი გადაწყვეტილებები არ უნდა მიიღებოდეს. ერთ თითოეული შტო ერთმანეთს უნდა აკონტროლებდეს და აბალანსებდეს.
ანუ მაგაზია ხო ლაპარაკი, მოიცი ეს წამი რეკლამასაც გამოაცხადებ, იმიტომ რომ ჩვენ გავაგრძელებ ჩვენებს ლაპარაკს და ვინც Facebook-ით გვიყურებს შეუძლიათ რომ გვიყუროს, რადიო პალიტრას აქვს რეკლამა ახლა და დაგიბრუნდებით 2 წუთზე რადიოში, ჩვენ გავაგრძელებ ლაპარაკს, ისე მაგ თემაზე ვიქნებით როგორც ჩანს, იმიტომ რომ
ხო,
მნიშვნელოვანი თემაა.
ხელისუფლების რეალური დანაწილება, კონტროლისა და ბალანსის სისტემების მუშაობა ხელისუფლების შტოებს შორის.
მაინც არ მესმის, იმიტომ რომ ხო ისედაც უნდა გაკანო ოლიგარქიზაციასთან კავშირს ვერ ხედავ მაგის, ანუ თქვენ კი არ გთხოვთ პასუხს, ანუ მართლა არ მესმის რა იგულისხმება მაგაში, იმიტომ რომ თქვა საქართველოს შემთხვევაში შეუძლია რაც არ უნდა მოგთხოვოს ევროკავშირმა, აქედან შეიძლება წამოვიდეს პასუხი რომ ნუ არის ერთი ქველმოქმედი მდიდარი ადამიანი რომელიც იყო პოლიტიკაში ჩართული, ახლა თავისთვის ის სახლში და არც თანამდებობა უჭირავს
რა, არც გამოჩენილი,
ანუ ვიცი რა არის, მაგრამ ისე ვამბობ და არერევა, თქვა ბიძინავაშვილი ამბობს რომ არ ვერევი, არავის არ ურეკავ ჩემთვის წნარად ვარ უდიცხოველებს, სხვები ამბობენ რომ არ ერევა, არ გვირეკავს, ის არის უდიდესი ქველმოქმედი და ძალიან გვიყვარს და თუ რამე გვირჩია გავითვალისწინებთ, მაგრამ არ ერევა. ამიტომ მე რჩება შეკითხვა, რომ ამ კონკრეტულ ერთ ბიძინავენიშვილს რა უნდა უყო დეოლიგარქიზაციით, რომელიც ამბობს, რომ აღარა ვარ ჩართული და ხმას არიღებს არაფერზე და სხვებიც ამბობენ, რომ არიღებს.
აი, სწორედ ძალაუფლების განაწილება არის პირველი მაგის პასუხი და გამოსავალი. Რომ ერთი პარტია და ერთი ადამიანი არ უნდა იღებდეს გადაწყვეტილებებს ყველა დონეზე ქვეყანაში, ხო? ეს ხდება რეალურად. აი საჯაროდ მუშაობს და ფუნქციონირებს პარლამენტი და იქ კარგად ჩანს ეს, რომ თუნდაც რაც ვთქვით, ახლა მაგალითი, რომ ყველა კომიტეტის თავმჯდომარე ქართული ოცნების პარტიიდან არის და მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს ბიუროში, ძალიან ცოტა არის ოპოზიცია წარმოდგენილი, ზუსტად იმიტომ, რომ კომიტეტის თავმჯდომარეები არიან ოპოზიციიდან. და ჩვენ ხედავთ, რომ ოპოზიცია ვერ განსაზღვრავს ვერანაირ დღის წესრიგს პარლამენტში. ოპოზიციას დღის წესრიგის შექმნაც კი არ შეუძლია, მას არ შეუძლია საკითხი ჩაასმევინოს საპარლამენტო უმრავლესობას პლენარული სხდომის დღის წესრიგში და მიაღწიოს მის განხილვას. თქვენ გახსოვთ, რომ მაგალითად იაგო ხვიჩია ძალიან მძაფრად გამოვიდა ბიუროს სხდომაზე და თქვა, რომ აი რა უნდა გავაკეთო იმისთვის, რომ ჩემი კანონპროექტი განიხილოთ, ხო? ანუ მართლა ასეთი ვითარება არის, რომ რაოდენობრივ მონაცემსაც რომ შევხედოთ, ოპოზიციის დაყენებული ინიციატივები არც კი განიხილება პარლამენტში, იმიტომ რომ უმრავლესობას უფყრია, ასე ვთქვათ, მთელი ძალაუფლება და ახერხებენ იმას, რომ თვითონ თავად განსაზღვრონ თავიდან ბოლომდე დღის წესრიგი. აი ესეთი დანაწილებები.
სწორია თუ იმას ვამბობთ, რომ ანუ კანონებიც მნიშვნელოვანია, განხორციელებაც მნიშვნელოვანია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რასაც ევროკავშირი გვედავება და რასაც ალბათ ჩვენ თვითონ ვედავებით ჩვენს პოლიტიკურ სისტემას, არის რომ აი რო უყურებ, ატყობ, რომ რაღაცა წესრიგში არ არის. როცა პოლარიზაციის შემცირებაზე ალაპარაკი, ცხადია, რომ პროცენტულ მაჩვენებლებში ამას ვერ გამოსახავ, უბრალოდ ხედავ, რომ იგივე პარლამენტში მინისტრი თუ დაიბარეს, ერთი მხარე უმრავლესობა სადღეგრძელოებს ამბობს და დითირამბებს უმღერის, მეორე მხარე არის უკიდურესად კონფრონტაციული, რამდენად სწორია თუ არ არის სწორი, მაგაზე არ არის ხელაპარაკი და ჩანს აი ორი პოლუსი, რომელიც არ გიტოვებს საშუალებას დაგჩეს შთაბეჭდილება, რომ საქმე მიდის აქა. გარდა იმისა, რომ არის
აი პოლარიზაციას რაც ეხება, პირველ რიგში ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთთან საუბარი, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრ საკითხზე რადიკალურად განსხვავებული მოსაზრებებიც შეიძლება გვქონდეს. დემოკრატია არ არის ომი ერთმანეთ შორის, ხო? დემოკრატია არის საუბარი ერთმანეთთან. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ჩემი დაკვირვებით ეს არის მთავარი დეპოლარიზაციაში, რაც ევროკავშირმა უნდა დაინახოს, რომ ჩვენ ერთმანეთს ვესაუბრებით და ბოიკოტი, პროტესტი და ესეთი ფორმები მუშაობის არ წაწევს საქმეს წინ. და დეოლიგარქიზაციის მიმართულებით კი აი ეს, რომ იყოს დამოუკიდებელი ინსტიტუტები, მუშაობდნენ დამოუკიდებლად რეალურად, ამის მიღწევას გვთხოვენ და არა კანონის მიღებას, სადაც ბიძინა ივანიშვილის სახელი და გვარი ჩაიწერება, ხო? რა თქმა უნდა, ეს არ არის. დამოუკიდებელი ინსტიტუტები, პროკურატურა, ცენტრალური საარჩევნო კომისია, დამოუკიდებელი საგამოძიებო უწყებები, რომელიც სწორედ შარშან დეკემბერში ში აი ეს ერთი ხელის მოსმით ერთ კვირაში თითქოს რეფორმა გაატარა ხელისუფლებამ და დაშალა, ასე ვთქვათ, რეორგანიზაცია გაუკეთა და რეალურად ეს იყო იმ დროინდელი ხელმძღვანელის განთავისუფლების წინაპირობა გახდა. Ну ეს ცალკე ისტორია იყო, მაგრამ ჩვენ ხო გვახსოვს, რომ სასამართლოსთან დაკავშირებითაც იგივე ზუსტად იმ დროს დეკემბერში ასევე ერთი ხელის მოსმით, იმიტომ ვაკეთებ ამაზე აქცენტს, რომ დემოკრატიაში ერთი ხელის მოსმით არაფერი არ ხდება. ეს არის დემოკრატიული პროცესი პირველ რიგში. ხო და ჩვენ დავინახეთ, რომ ერთ კვირაში მოსამართლეების დამოუკიდებლობის გარანტიები ისე შემცირდა, იმდენად შემცირდა, რომ ყველამ გაასაჩივრა საკონსტიტუციო სასამართლოში ეს კანონი თავად მოსამართლეებმაც, სახალხო დამცველის უწყებამაც და აგერ მე თვითონაც ვარ ამ პროცესში, როცა ოპოზიციური პარლამენტის წევრების სახელი თვასაჩირებ.
თან მაგ დროს, როდესაც უყურებ ამ პროცესს, გიჩდება შეკითხვა, რომელზეც პასუხი იცი, მაგრამ მაინც ჩდება შეკითხვა, რა საჭიროა ეს, ანუ რა ლოგიკა დღას ამის უკან, რატომ და გააკეთო ესა, ვითომ თუნდაც რატომ, აი რას აუმჯობესო
განაკეთო. ხო, ამაშია საქმე და აი ზუსტად როცა პრაქტიკაზე ვსაუბრობთ, ამაზე ვსაუბრობთ, რომ გვაქვს დაწერილი კანონში გაწერილი დამოუკიდებელი ინსტიტუტები, რომლებიც აი ასეთი გავლენის ქვეშ არიან მართველი პარტიის მხრიდან, შეუძლია მართულ პარტიას, რომ არავის არ მოусმინოს ისე ზირეული ცვლილებები შეიტანოს ამ უწყებების მუშაობაში. და მეორე მხრივ აი თვითონ ხელისუფლების შტოები როგორ ურთიერთ მოქმედებენ, ეს არის დეოლიგარქიზაცია, ჩემი ჩემი აზრით და მე მგონი არ ვწდები რომ დეოლიგარქიზაციაში ჩვენგან მოითხოვენ რომ დამოუკიდებელი ინსტიტუტები, ანტიკორუფციული მექანიზმები და ხელისუფლების დანაწილების სისტემა პრაქტიკაში მუშაობდეს და ამას უნდა ვაჩვენებდეთ. ახლა ჩვენ კანონებში კი არ უნდა შექონდეს ცვლილებები, ამის დემონსტრირებას უნდა ვაკეთებდეთ პრაქტიკაში. კონკრეტული გამოუძიებელი საქმეების ძალიან სწრაფად და ობიექტურად გამოძიება. კონკრეტული კითხვები რო ჩნდება თუნდაც ელიტურ კორუფციასთან დაკავშირებით, იქ ინსტიტუტები რა რეაგირებას ახდენენ, როგორ ინიშნებიან დამოუკიდებელი ინსტიტუტების ხელმძღვანელები, აგერ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, რომელიც ასევე დამოუკიდებელი შტოს შემადგენელი ნაწილია, პარლამენტს ხუთი წევრი წელიწადზე მეტია თუ წელიწადნახევარია არ ყავს დანიშნული. ეს ყველაფერი მიუთითებს სწორედ აი ოლიგარქიულ გავლენებზე ერთი მხრივ და მეორე მხრივ მუდმივი ბოიკოტი, მუდმივი პროტესტის რეჟიმში ყოფნა და არ მსჯელობა საკითხებზე, ეს უკვე პოლარიზაციის ძალიან
კი, აი ეგეც მინდოდა მეთქვა, ტელეფონის ნომერს კიდევ ერთხელ გამოაცხადებ, თუ მოგინდებათ დარეკეთ 2988327. ამიტომ ყოველ ჯერზე როცა თქვა ლაპარაკობთ ხელისუფლების პასუხისმგებლობაზე, ასევე შეიძლება ბევრს გავუსვათ შეკითხვა, რომ რატო არ ამბობთ არაფერს, რაც ახლა თქვით, რომ იგივე პოლარიზება ცალმხრივი არ არის მეორე მხარეზე ოპოზიციის პასუხისმგებლობაზე, რომლებიც შეიძლება ხშირად იყვნენ არაკონსტრუქციულები, არ მიიღონ მონაწილეობა, რაც ბოიკოტი გამოაცხადონ, ერთი ჯგუფიდან გამოვიდნენ, სადაც იყვნენ, იქ არაფერი გააკეთონ, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც პასუხისმგებლობა ხელისუფლებამდე მიდის, ხო? იმიტომ რომ ამათ შეიძლება მორალურათან, ადამიანურათან საქართველოსთვის მოთხოვრა მის კეთება, მაგრამ ბერკეტები ყველა არის ხელისუფლების ხელში. შეიძლება პიროვნულად არც ერთი ოპოზიციონერი არ მოგწონდეს, მაგრამ ნუ ისიც უნდა გააცნობიერო, რომ გრამის კეთება თუ ვინმე შეუძლია ეს ხელისუფლება
განსაკუთრებით ჩვენ ვითარებაში, იმიტომ რომ ჩვენ წარსული ძალიან დიდი გამოცდილება გვაქვს, როდესაც არაფერს არ ითვალისწინებდა ხელისუფლება, ყოველ შემთხვევაში მნიშვნელოვანს არაფერს. ჩვენ დავინახეთ შარლ მიშელის შეთანხმებიდან გასული ხელისუფლება, ჯერ ნუძლივს მიღწეული ეს შეთანხმება, მაგრამ შემდეგ გავიდნენ. ფაქტიურად ან ჩართულობას და მონაწილეობას აზრი ეკარგება, როდესაც ხედავ, რომ შედეგს ვერ აღწევ არაფერზე, ხო? ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ხედავ, რომ არ არის ფაქტიურად აზრს მოკლებულია, მოკლედ საუბარს არ აქვს შედეგი და არ აქვს მინიმალური შედეგიც კი, ანუ არ ვსაუბროთ რაღაცა ისეთ საკითხებზე, რომელიც მე მიმაჩნია, რომ უნდა იყოს, მაგრამ არსებობს კონტრარგუმენტები, არა, ცალსახად ყველა აქტორი გეუბნება, როგორც პოლიტიკური სუბიექტები, ისე სამოქალაქო საზოგადოება, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციები, სტრატეგიული პარტნიორები, ყველა გეუბნება და ერთადერთი ხარ ხელისუფლება, რომელიც ამბობ, რომ არა, ასე კი არა, სხვანაირად უნდა იყოს. აი სასამართლო შემთხვევაში ხშირად ასე ხდებოდა ხოლმე. ეს ერთგვარად შემდეგ უკვე არჩევანს აღარ უტოვებს ხოლმე ოპოზიციას, რომ ნუ რა უნდა გავაკეთოთ, ხო? რაღაცა უნდა მოვიმოქმედოთ. რა მოვიმოქმედოთ? პოლიტიკური ბოიკოტი არის ერთ-ერთი ბერკეტი.
მაგრამ მეორე მხარეს, ანუ ხელისუფლებას კვლავ რჩება არჩევანი, თუნდაც ევროპასთან და დასავლელ პარტნიორებთან სალაპარაკოთ, ანუ პოლიტიკურ ნაბიჯი შეუძლიათ გადადგან, რომ თუ ამბობ, რომ ოპოზიცია არის სულ ქუჩაში გამოსული და იმათ არაფერზე ლაპარაკი არ უნდათ, მაგრამ აი სამაგეროდ რა ვქნა, დაველაპარაკებით, აგერ თქვენ დემოკრატიის ინდექსი ისვეც დაველაპარაკებით, საიას დაველაპარაკებით, შევკრებთ სამოქალაქო საზოგადოებას, იმიტომ რომ ისინი ქუჩაში არიან გამოსული და აი ხალხი ვინც ამაზე მუშაობს, მაგრამ ამის საპირისპიროს ხედავთ ყოველ ჯერზე, როცა არასამთავრობო ორგანიზაცია არის ნახსენები იქვე, ცდილობენ ამათ ლაფში გასვრას, თქმას, რომ ესენი არიან მიკერძოებულები, ცუდები არიან, აზრი არა აქვს მაგათთან ლაპარაკს.
კი, მანდ მინდა რომ აქ ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორს მივაქციოთ ყურადღება, რომ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები არის დემოკრატიის ნუ აუცილებელი ნაწილი. ხა ამაზე არ ვკამათობთ. ამის გარეშე არ არსებობს დემოკრატია, მაგრამ ჩვენ რაც ხედავთ ხელისუფლების მხრიდან, რომელიმე კონკრეტულ ორგანიზაციებს კი არ უსვამენ უბრალოდ კითხვებს და შემდეგ ელოდებიან მათგან პასუხებს, რომელიც აი კითხვა ყოველთვის შეიძლება არსებობდეს, პასუხიც მე დარწმუნებული ვარ, რომ ნებისმიერი ორგანიზაცია გასცემს შესაბამისად პასუხს, თუ კი მათ მიმართ რამე კითხვა არსებობს. მაგრამ აქ შემდეგ უკვე მიდის აბსტრაქტული რაღაცა ისეთი კამპანია, რომ დისკრედიტაცია გაუკეთონ მთლიანად სექტორს აბსტრაქტულად, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. კონკრეტულად რომელიმე ორგანიზაციას, რომელსაც რამე, რომლის მიმართაც რამე კითხვის ნიშნები არსებობს კი არა, ზოგადად სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს ძალიან აბსტრაქტულად. ჩვენ ხედავთ მაგალითად პროსახელისუფლებო არხებზე მომზადებულ სიუჟეტებს, სადაც ყველა ორგანიზაცია ჩანს და ისეთი განწყობა იქმნება, რომ ყველას ეხება ეს საკითხი. ხედავთ ზოგად განცხადებებს ხელისუფლების მხრიდან, როცა ისინი ამბობენ დაუშვათ, რომ რომელიმე ორგანიზაციის მისამართით აქვთ კითხვა, არ აკონკრეტებენ ხოლმე და რაღაცა ესე ზოგადად აუბრობენ, რომ ან აქ არიან ორგანიზაციები, რომლებიც პოლიტიკური დღის წესრიგით მოქმედებენ და ასე შემდეგ. ეს ძალიან ცუდად მოქმედებს მთლიანად სექტორზე და შესაბამისად დემოკრატიაზე, რა თქმა უნდა.
ეს არის გაცილებით უფრო დიდი პრობლემა, ვიდრე ბევრი ამ სიუჟეტების მაყურებელი ან უბრალოდ აი რომ შეხედავდნენ დიდი ამბავი, კიდე ერთი რაღაცა შავი კამპანია აგორეს ამა თუ იმ არასამთავრობო ორგანიზაციის წინააღმდეგ. არა და რაც მე წამიკითხავს და ისედაც თუ უახლოეს წარსულს გადავავლებ, თვალს წინა ხელისუფლების პერიოდშიც და ეხლაც არასამთავრობო ორგანიზაციები ხშირად იკისრებდნენ ხოლმე იმ როლს, რომელსაც ოპოზიციური პარტიები უნდა ასრულებდნენ. ანუ როდესაც არაკონსტრუქციული ოპოზიცია წინა ხელისუფლების დროსაც იყო და ეხაც არის ხოლმე, არაკონსტრუქციული ბრჭყალებში ჩავსვი, მაგრამ ნუ კონფრონტაციული ბოიკოტის რეჟიმში მოქმედი, რომელიც მხოლოდ რაღაც კონკრეტულ პოლიტიკურ გეგმებზეა გადასული და ამ დროს საარჩევნო ხარვეზები იქნებოდა თუ საკანონმდებლო ხარვეზები იქნებოდა თუ აღსრულების ხარვეზები იქნებოდა, ამის წინ წამოწევა, ამის გაშუქება მუდმივად ხდებოდა არასამთავრობო სექტორის მხრიდან. ჩემი აზრით უკეთესად ვიდრე ამას პოლიტიკოსები აკეთებდნენ და ესეც თან ამის გაშავება უფრო ადვილია, იმიტომ რომ არის ნარატივები, რომ ესენი არიან გრანტი ჭამეები, რომლებიც კონფერენციებზე დადიან სადღაცა კაჭრეთში და კანაპეებს ჭამენ და არც უმაგისობა
არჩეულები და ასე შემდეგ.
ეგრეც ხდება ხოლმე, მაგრამ ნუ დანარჩენ საქმეს ხომ და შეხედო, რასაც აკეთებდნენ. არა, წინა ხელისუფლების და იმის წინა ხელისუფლებისაც ხეშავარდნეს დროიდან მოდის ეს ყველაფერი, როდესაც არასამთავრობო სექტორი ძლიერი საქმეში ჩართული აკეთებდა ძალიან ბევრი საქმეს, რომელიც აუცილებელია
კონფერენციებზე. რატო არის ხაზგასმული თუნდაც ევროკავშირის ფორმატშიც სამოქალაქო საზოგადოების და ორგანიზაციების როლი. მე ვესწრებოდი და ძალიან სუმახსენდება ხოლმე ეს მაგალითი, ძალიან კაფეო მაგალითია, ერთ-ერთ შეხვედრას ევროსაბჭოს ერთ-ერთ სტრუქტურაში წლების წინ და იქ ვიყავით, ასე იყო შეხვედრა ორგანიზებული, რომ ყოველი სახელმწიფოდან წარმოდგენილი იყვნენ აღმასრულებელი შტო, საკანონმდებლო შტო და არასამთავრობო ორგანიზაციები და ერთადერთი იყო მოლდოვა, რომელიც რატომღაც რომელსაც დელეგაციაში არ ყავდა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი. და იმ შეხვედრაზე ისეთი სურათი გამოჩნდა, რომ ყველაზე კარგად საქმე იყო მოლდოვას სახელმწიფოში, ყველა დანარჩენ სახელმწიფოში იყო პრობლემები, იყო გამოწვევები და ამაზე როგორც წესი საუბრობდნენ სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, იმიტომ რომ ეს ძალიან კარგად ესმის ევროკავშირსაც, რომ ხელისუფლება ეცდება კარგად წარმოაჩინოს თავისი გაკეთებული საქმე. ეს ყოველთვის ასეა, პარლამენტში მინისტრს რომ იბარებენ, იქაც ძალიან კარგად ჩანს, რომ მინისტრს აძლევენ საშუალებას ისეთ, ანუ შეკებას იწყებენ მინისტრის და არა პრობლემზე საუბარს. იგივე ხდება რა თქმა უნდა საერთაშორისო დონეზეც, შემდეგ უკვე ოპოზიცია იქნება ეს თუ და აღმასრულებელი შტოც რა თქმა უნდა იგივე საკეთებს, ნუ ოპოზიციის წარმომადგენლებიც უკვე თავიანთი პარტიული პრიზმიდან აფასებენ საკითხებს და ყველაზე ასე ვთქვათ ობიექტურად და ყოვლის მომცველად ვის შეუძლია პრობლემა დაასახელოს და შეაფასოს, ეს რჩება არასამთავრობო ორგანიზაცია და ის ძალიან თვალსაჩინო მაგალითი იყო, რომ მოლდოვაში მოკლედ არ არსებობდა პრობლემები, ყველაფერი კარგად იყო, იმიტომ რომ იქ არ იყო წარმოდგენილი.
აკაც ასე იქნება ნებისმიერი ჩვენი რეგიონიდან ქვეყანაში, სადაც არასამთავრობო ორგანიზაცია არ იქნება წარმოდგენილი ან ოპოზიცია, ყველაფერი კარგად იქნება. ბოლოსკენ მინდა ამ 12 რეკომენდაციასთან დაკავშირებით, როდესაც ესე გარეთ თვალს გადაავლებ, ცოტა პესიმისტურად ჩანს ვითარება, რომ თითქოს ეს უკვე ჩასული ამბავი, ანუ რაღაცა მოვლენები მოხდა, რომელიც აღარ გვაძლევს საშუალებას, რომ ეს რეკომენდაციები იქნეს ასრულებული თუ იყოს. ასე თუ არის კიდე დრო, რომ აი რაღაცები შეიცვალოს.
დღეს მე პესიმისტურად ვარ განწყობილი და ვფიქრობ, რომ ჩვენი პასუხისგებლობა არის, რომ ვთქვათ ამ პესიმიზმის შესახებ არ უნდა დავმალოთ. დღეს როგორც არის მდგომარეობა და რა მოცემულობაში დღეს ვართ, ეს ვითარება თუ არ შეიცვალა და ხელისუფლება მოახლოეს პერიოდში თუ არ დაგვანახა რომ გარკვეულ ნაბიჯებს დგამს წინ, ნამდვილად ამ ტემპით არ გვაქვს საფუძველი რომ ვივარაუდოთ რომ მივიღებთ კანდიდატის
სტატუსს. ნუ ახლა მომავალში უშუალო წელს თორე გავიდა დრო, წელსაც ნუ ის.
წელს შემდეგ ხო ითქვა რომ გადაიდო მომავალი წლის შემოდგომისთვის, მაგრამ ეს გადადება იმას კი არ ნიშნავს რომ რაღაც უბრალოდ ალბათ უფრო მეტი მოთხოვნები წაგვეყენება ამ შემთხვევაში, პრაქტიკა უკეთ უნდა გამოჩნდეს და ასე შემდეგ.
ანუ მე რითაც დავიწყე იმას ვამბრო, თუ რაღაცა კონფერენცია ჩაატარებ მომავალი წლის გაზაფხულზე და თქვი რომ აი ნახე ვასრულებ რეკომენდაციას, ამას არავინ არ შეჭამს საერთოდ.
კი კი, აი სასამართლოს მიმართულებით მაგალითად ისეთი პრობლემები აქვს წამოწეული ქართულ ოცნებას და არავინ არ შეუშვა ამ ჯგუფში და პრობლემების დამსმელიც არიყო არავინ იმ შეხვედრებზე, რომ ნამდვილად სასამართლოსთან მიმართებაში ერთი ნაბიჯიც არ გვექნება გადადგმული წინ და თუ სასამართლო იქნება გადამწყვეტი ჩვენთვის კანდიდატის სტატუსის მონიჭების ნაწილში, ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ვერ მივიღებთ კანდიდატის სტატუსს.
მოდი, ერთი მსმენელიც ყავს და ბარემ აღარ მოკლედ ჩავხტოთ მეთქი მაგის თმამინდო და მადლობა რომ დაარეკეთ გისმენთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ერთი შეკითხვა მაქვს, არასამთავრობოა ხო, უბრალოდ გვიან ჩაგეთეთ და მაინტერესებს, რომელი არასამთავრობოა?
დემოკრატიის ინდექსი.
ხო, ძალიან კარგი. ეხლა როგორც ვიცი, მე სახელმწიფო ბიუჯეტი ამერიკამ გამოყვა 100 მილიონი საქართველოსის, ხო?
ანუ რა შეკითხვა გაქვთ, შეიძლება არ ვიცი, არ ვიცი
გამოყვა. მაინტერესებს, არასამთავრობოებზე 80 მილიონია როგორც ვიცი წამოსული, ხო? ამიტომ ესეთი რაღაცაა რა, საერთოდ ხალხის აზრი და ამ ცუდია რომ არასამთავრობოები ხალხის საზოგადოების სახელით საუბრობენ, მაგრამ მაინტერესებს რა, ამხელა ბიუჯეტი რომ აქვს, აი არასამთავრობოებს რა საკეთებენ ძირითადად, გარდა იმისა რომ ყველაფერზე უარსიძახიან, ყველაფერზე აზაგებენ მთავრობას, არა ვარ თავობის მომხრე მე ნამდვილად.
როგორ არა ხარ თაბა, ხარ თქო ამბობთ რომ ვიღაცები რატო აკრიტიკებენ თავობასო და მე გული შეტყვიათ რომ
თქვენ ოპოზიციონერი ხართ თუ ჟურნალისტი? მე ცუცუც ლაპარაკობთ და მაშინ ეხლა ეს მეუნახოთ.
ჩვენ ხოლოდ მადლობა არ ვისაუბრია დღეს.
ჯერ კარგი დაიწყეთ ლაპარაკით. მეორე, ჩვენი საქმე და არასამთავრობო საქმეც არის არა შექება, არამედ სადაც ნაკლიარი იმის წამოწევა წინ.
თქვენ კი არ აკრიტიკებთ, თქვენ უკვე გადადიხართ წეულაზე, ნუ აი მაპარტიეთ ამ სიტყვაზე რა და.
როდის
ეს ესე რა, ის არის ნდობა.
კაი, გასაგებია და გემშვიდობებით, იმიტომ რომ აბსურდს ლაპარაკობთ. არავინ არ დამიწყევლია არც ერთხელ მით უმეტეს ამ გადაცემაში. არც მე არ ჩემს.
უბრალოდ გამოვეხმაურები იმ ნაწილს, რომ დაფინანსებას რაც ეხება, ეს არის მცდარი წარმოდგენა, რომ თითქოს აი რაღაცა მილიონებით ფინანსდებიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, ძალიან ბევრი საქმე, რომელსაც ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია აკეთებს, ხშირად არის ხოლმე რაღაცა ენთუზიაზმზე დაფუძნებული უფრო მეტად და ამიტომ ეს არის ძალიან არასწორი წარმოდგენა, რომ აი დიდი ფული აქვთ არასამთავრობოებს, ეს ძალიან არასწორია.
ანუ ეს
ის შემთხვევაში
ისაც ძალიან ადვილია რომ თეთრზე შავი თქვა, ეხლა მსმენელმა დაარეკა და არ გისმენდით, მაგრამ იწყევლები თუ თქვა, ანუ ვინც გვისმენდა ეცოდინება რომ არ ვიწყევლებით სადეთ რომ
კარგი. ანუ სიზუსტე არის მნიშვნელოვანი, სიზუსტე ძალიან მნიშვნელოვანია.
სიზუსტე და ის რომ
საკითხებს.
არ ვიცი რა, 120 მილიონს და 80 მილიონს ელაპარაკა.
არ ვიცი.
არ ვიცი, თქვათ რამდენი ფულს გამოყოფს ხოლმე ამერიკა ასე თუ ისე. თქვენ თქვით რომ თუ სასამართლო იქნება გადამწყვეტი, მაშინ პრობლემები გვექნება. შეიძლება რომ 10 ნახევარი შევასრულოთ 12-დან და ჩაგვეთვალოს რეალურად. ახლა ვიცი რა არა ხარ, შეიძლება არა.
ხო, მე ვიცი,
კი, როგორი მოლოდინი ხო?
არა, ხო, არავინ არ იცის ესე წინასწარ და საბოლოო ჯამში ალბათ პოლიტიკა განსაზღვრავს უკვე ევროკავშირის დონეზე პოლიტიკური გადაწყვეტილებაც იქნება მიღებული, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ თუ სრულად არა დამაჯერებელი წინსვლა უნდა ვაჩვენოთ თითოეულ პუნქტთან მიმართებაში და ყოველ შემთხვევაში ჩვენ დამაჯერებელი რაში უნდა ვიყოთ, რომ ჩვენ ვადგავართ დემოკრატიულ გზას. თითოეულ პუნქტთან მიმართებაში ეს უნდა ვაჩვენოთ. შეიძლება ვერ მოვასწროთ რაღაცის შესრულება, შეიძლება რაღაცის დემონსტრირება ვერ მოვასწროთ პრაქტიკაში, ჩვენება ვერ მოვასწროთ, მაგრამ აუცილებლად, ჩემი აზრით, აუცილებლად უნდა ვაჩვენოთ, რომ ჩვენ ვადგავართ დემოკრატიულ გზას.
და ეს არის პირველ რიგში, როგორც ახლა ჩვენი საუბრიდან გამოიკვეთა, არის ხადია კანონებსაც შეეხება, აღსრულებასაც შეეხება, მაგრამ ძალის ხმევა არის პირველში ჩვენება იმისა რომ აი ვცდილობთ რომ ახლა ყველა ერთად ვიყოთ ჩართული და ერთად ვაკეთოთ და თუ მე რა ვთქვა ოპოზიცია უშლის ხელს ესეც კარგად გამოჩდება რომ აი ნახე რამდენი შეხვედრა ჩავატარე დაუძახე ოპოზიციას არ მოვიდნენ რა გავაკეთოთ თხოვნით
ოპოზიციის ხრიდან მე მესმის ნიჰილიზმი რაც მათ აქვს რომ არაფერს არ გააკეთებს ეს ხელისუფლება არც მე არ როცა ვერთვებოდი ამ პროცესებში არც მე არ მქონდა მოლოდინი რომ განწყობილი იყო ქართული ოცნების ხელისუფლება ეხა სასტრაფოდ ყველაფერი მიიღო და ქონდა პოლიტიკური ნება მაგრამ ეს მოცემულობაც პირველია ჩვენთვის როდესაც სასწორზე დევს კანდიდატის სტატუსის მიღება აქამდე რა რეფორმების განხორციელებლა საპირწონედ ასეთი რამ არიდო ხოლმე და შესაბამისად გაატარებდა რეფორმას არ გაატარებდა ამით ქვეყნის მდგომარეობა წინ არ მიდიოდა მაგრამ არც იცვლებოდა ხო ჩებოდით იმ სტაგნაციაში რაშიც ვიყავით მაგრამ აი დღეს უკვე ფიქრობ ქართული ოცნების ხელისუფლებას კარგად იაზრებს რომ მისივე მხარდამჭერები იქნებიან განაწყენებული თუ კი ყოველ შემთხვევაში მათი ნაწილი თუ კი ვერ მივიღებთ კანდიდატის სტატუსს და იაზრებს რომ გარკვეული პროგრესი უნდა აჩვენოს და ეხა უკვე
ჩართულობის პროცესი არის და კი არ მოხდეს მაგრამ მათი ბრალიაო რომ არ არასამთავრობოს ბრალია ჟურნალისტების და ოპოზიციის
ო ესე მარტივათაც არ იქნება ეს სახკმული თვითონ ევროკავშირის ხრიდანაც პროცესს ყველა ძალიან ახლოდან ადევნებს თვალს და საბოლოო ჯამში შეფასდება ისე როგორც რეალურად არის მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იქნებ იყოს შანსი მე ასე ვუდგები აბა სხვა რა ალტერნატივა გვაქვს დღეს თუ ჩავერთვებით პროცესებში იქნებ გადაიდგას კიდევ რამდენიმე ნაბიჯი წინ
ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის
ეკატერინე
ციმაკურიძე დემოკრატიის ინდექსის ხელმძღვანელი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისი სტუდიაში და დროებით ჩვენ გაცემის ბოლოს მინდოდა რომ ერთ ხუთ წუთს დამეტოვებინა რომ პატარა რეკლამასავით გამეკეთებინა გუშინ წუხელდავდეთ გერკო ხარეს გაცემა შვილის მორიგი სერია ძალიან საინტერესოა ხალხი უყურებს და რა თქვენც გაგიზიარებთ რომ იქნება მოგინდათ რომ შეხედოთ ეს არის ინტერვიუ პატა შევარდნაძესთან ეს არის UNESCO-ს მისიის ყოფილი ხელმძღვანელი, ბრიტანული და ამერიკული ლიტერატურის სპეციალისტი და ნუ ასე ედვარდ ჩევარდნაძის შვილი. და კარგად დიდი ინტერვიუ არ მომზადოთ, თუმცა 1 საათამდე არის, პატარა ნაწყვეტს გაჩვენებთ, რომ თუ მოგინდებათ, მე შეხვიდეთ ჩვენ საიტზე ან YouTube-ის გვერდზე და უყუროთ.
საქართველოს და სახელმწიფოს გარდა რაფერი არ არსებობდა.
ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე უფრო ესეთი მწკინეული და საინტერესო ნაწილი, როცა ის მარცხს ელაპარაკოს, ეს არის თვითგვენავის საქმე.
გამარჯობა. მესამე ჯერ ვიყავი აცრელი და ვა ეს შემი ბიჭი
სასიამოვნოა.
მესამე თაობა.
დრამატურგი ამ 90-იან წლების ხო ასეთი იყო, რომ ну даваркват хунта
მეთახმებით
მე მგონი
და კი რაღაცას გეტყვი მე ჩემას გეტყვი მე
აი მისი გახსნელი ციგნი ესეც მისი დანატოვებულია და ეს თავისთავად ყოველთვის ქონდა თან
ერთი თემა რომელსაც რაღაცა ტკივილით წერს ეს არის დსთ-ში შესვლა საქართველოს
მოიდეთ რა ოდნავი ესეთი გამოხედა ჩემთვის საკმარისი იყო. აი ესე რომ გამოიხედა ჩემთვის. რომ მე აი შეშდებოდი აბსოლუტურად, ჩერდებოდი და ვიზოდი რომ რაღაც ძალიან ცუდი გავაკეთე. აი აქ იჯდა ხოლმე ზუსტად საათობით. რაღაცას თუ შეხვდებოდა ხოლმე, იყო ეს ცოტა შეშმუშმელა რომ
დინა ისეთი პირიც, ნიშნულოვანი პირიც
მიუღია ესეთ არა ესე არა.
დღეს რო იყოს და აქ რო იყოს შეცვლიდა რამე ეს
პატა შევარდნაძეს, ედუარდ შევარდნაძის ვაჟს. თავისი ცხოვრების მნიშვნელოვანი ნაწილი UNESCO-ს მისიას რომ დაუკავშირა, პირადად არ ვიცნობდი. არადა ერთი თაობა ვართ და უამრავი საერთო მეგობარი ყავს. ხელისუფლებასთან და მისი ოჯახის წევრებთან სიახლოვეს ყოველთვის ვერიდებოდი, თუმცა არც პაატა შევარდნაძე იყო არასდროს აქტიური, როგორც დღეს ამბობენ ხოლმე, მედიაში არ ჩანდა. ეგაა რომ სხვა დროში ვცხოვრობთ, სოციალური ქსელების ეპოქაში. წელს ზაფხულში ძალიან გაბრაზებული სტატუსი გამოაქვეყნა. მას შემდეგ, რაც ევროკომისიამ საქართველოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად რეკომენდაცია არ გაუწია. 30 წელი, აგურ-აგურ, ევროპულ საქართველოს ვაშენებდით. გვინდოდა ყოველ შემთხვევაში. არც წინა პრები და მით უმეტეს ახალი მომავალი თაობა ამას არასდროს გვაპატიებენ. გვინდოდა ვაშენებდით. ცხადია, აქ სხვებთან ერთად მამამისი, ედუარდ შევარდნაძე იგულისხმა. ჩვენი საუბრის ბოლოს კრწანისის რეზიდენციაში, სადაც ედუარდ შევარდნაძეა დაკრძალული, ბატონი პატა იტყვის მამაზე. მას არასდროს არაფერი დაუნგრევია. სულ აშენებდაო. მაგრამ აი ეს სუვენირი დაგვავიწყდა ორივეს. ბერლინის კედლის ნატეხი, რომელიც ედუარდ შევარდნაძეს გერმანიიდან გამოუგზავნეს.
იმედია დაინტერესდით, კარგი ის არის ინტერვიუ. სხვების კარგებია ხოლმე, მაგრამ ეს განსაკუთრებულად საინტერესო გამოვიდა. შეგიძლიათ მოძებნოთ ჩვენ საიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE ან YouTube-ის ჩვენ გვერდზე, იქაც რადიო თავისუფლება ქვია, ან Facebook-ზე, მოკლედ ბევრ განავართ და ყველგან გვიპოვით თუ მოგინდებათ. ჩვენ კი დროებით დაგემშვიდობებით, ეს იყო დილის საუბრები, ყოველდილით 10-დან 50 წუთი, 55 წუთის განმავლობაში ვართ ხოლმე ეთერში. შეგიძლიათ კიდევ ერთხელ Facebook-ზე გვიყუროთ, YouTube-ზეც გვიყუროთ და ასევე გვისმინოთ რადიო პალიტრის ეთერში, სიხშირეზე FM 103.9.
I like to think that I'm a pretty good kisser. I like to think I maybe broke a few hearts. But since I met you, I'm a victim of disaster. I like to think I got it down to an art. So here's where the problem starts. You're shitting on my heart. Oh, I can't take it again, again, and again.
Hey Joe, where you going with that gun of yours?